Марк жазган хош хабар. 6-чы бап. Иса сол жерден чыгып, өзү өскөн калага келди. Онун изине шакирттер да эрди. Демалыс күнү болгонда, ал мажилисканада таалим бере баштады. Аны тыңдаган көп адамдар таң калышып,
"Булардын баарын ал каяктан алган? Оган мындай даналыкты ким берген? Ушундай караматтар онун колу менен калай изленбекте?"
Ол ағаш ұстасы емес пе? Ол Мариямның ұлы, Яқып, Йосес, Яхуда һәм Симонлардың ағасы емес пе? Оның қарындасылары да осы жерде, біздердің арамызда емес пе?
Десіп, оны тән алмады. Иса оларға,
"Қадірленбейтін он пайғамбар жоқ. Ол тек өз ватанында, ағайын туысқанларының арасында, һәм үйінде ғана қадірсіз."
Деді. Иса ол жерде тек бір неше ауру адамлардың үстіне ғана қолын қойып, шыпа берді. Бірақ басқа кәраматлар істей алмады, һәм олардың сенімсіздігіне хайран қалды. Соңынан Иса сол атраптағы ауылларды аралап, тәлім берді. 12 шәкіртін шақырып алып, оларды екеу-екеуден жібере бастады. Һәм оларға жауыз рухларды қуып шығаруға билік берді. Оларға,
"Жолға жалғыз таяқтан басқа еш нәрсе, нанда, дорбада, қалталарыңызға ақша да алмаңлар. Аяқларыңызға аяқ киім кисеңдер де, артық киім алмаңлар."
Деп бұйырды. Ол және,
"Бір жерлерде қайсы үйге кірсеңіз, ол жерден шығып кеткеніңізше, сол үйде болыңлар. Егер бір жерде сіздерді қабыл етпесе, һәм сөздеріңізді тыңламаса, сол жерден шығып бара тұрып, оларға ескерту ретінде, аяқларыңыздағы шаңды қағып кетіңдер."
Деді. Шәкіртлер барып, халыққа тәубе етуді жариялап жүрді. Һәм көп жүнлерді қуып шығарып, көп ауру адамларды май менен сылап, оларға шыпа берді. Патша Херод Иса туралы есті. Себебі оның аты әмеге белгілі болған еді. Кейбіреулер,
"Бұл өлімнен қайта тірілген шомылдырушы Яхия, сондықтан да ол ұсындай караматлар істемекте."
Десе, базылар,
"Бұл Илияс."
Десті. Тағы басқалар,
"Ол бұрынғы пайғамбарлар сияқты бір пайғамбар."
Десті. Ал бұны есіткен Херод,
"Мен басын кестірген Яхия тіріліп келіпті."
Деді. Херод өз інісі Филипптің хаялы, Херодияға үйленгенігі себепті, адам жіберіп, Яхияны ұслатып байлатты да, оны қаматып таслады. Өйткені Яхия оған,
"Туысқаныңның хаялын алуың замға тура келмейді,"
деген еді. Ал Херодия кек сақлап, Яхияны өлтіруді ойлап еді, бірақ өлтіре алмады. Себебі Херод Яхияның хақ һәм мұхаддес адам екенін біліп, оннан қорқып, оны қорғайтұғын еді. Ол Яхияның сөздерін есіткенде қатты тынышсызланса да, оларды қызығушылықпенен тыңлайтұғын еді. Күнлердің бірінде қолайлы жағдай туылды. Херод туылған күнінде сарай хамелдарларына, әскер басыларға һәм Галила өлкесінің басшыларына зияфат берді. Сонда Херодияның қызы келіп ойынға түсіп, Херодтың һәм оның қонақларының кеуінен шықты. Херод қызға,
"Меннен не тілесең де сұра, беремін,"
деді. Және де қызға ант ішіп,
"Не тілесең де һәммесін беремін, патшалығымның ярымын да беремін,"
деді. Қыз сыртқа шығып анасына,
"Не сұрайын?"
деді. Анасы,
"Шомылдырушы Яхияның басын сұра,"
деді. Қыз дәрі асығыслықпенен патшаға келді де,
"Маған тап әзір шомылдырушы Яхияның басын алдырып, табаққа салып беруіңізді қалеймін,"
деді. Патша бұған қатты қиналса да, өзі ант ішкенліктен һәм қонақлары себепті қыздың тілегіне қарсы тұра алмады. Сондықтан патша сол уақытта жәлладын жіберіп, Яхияның басын әкелуді бұйырды. Жәллат барып, қамақта Яхияның басын кесті де, табаққа салып, қызға әкеліп берді. Ал қыз оны анасына берді. Бұны есіткен Яхияның шәкіртлері келіп, оның денесін алып кетті де, қабірге қойды. Елшілер Исаның қасына қайтып келіп, оған барлығын, қандай істер істегенін, һәм нелерді үйреткенін айтып берді. Иса оларға,
"Келіңдер, аулақ жерге барайық. Ол жерде сіздер біраз демаласыздар,
деді. Өйткені келіп кетушілер көп болғандықтан, олардың ауқатлануға да уақыты жоқ еді. Сонлықтан да олар қайыққа мініп, жалғыз өздері елсіз жерге кетті. Бірақ көп адамлар олардың кетіп баратырғанын көрді. Оларды танығандықтан, барлық қалалардан шықты да, жаға бойлап жуырсып, олардан бұрын жетіп келді. Иса қайықтан түскенде соншама халықты көріп, оларға жаны ашыды. Себебі олар шопансыз қойларға ұқсайтұғын еді. Сонлықтан Иса оларға көп нәрселерді үйрете бастады. Кеш болғанда оның шәкіртлері қасына келіп,
«Бұл бір елсіз жер, күнде кеш болды. Оларды тарқатып жібер. Атраптағы ауыл елетларға барып, өзлеріне азық сатып алсын»,
деді. Иса оларға жауап беріп,
«Оларға сіздер ауқат беріңдер»,
дегенде олар,
«Расында да 200 динарға нан сатып алып, халыққа жегізейік пе?»
деді. Иса оларға,
«Қанша наныңыз бар? Бар көріңдер»,
деді. Олар біліп келіп,
5 нан, 2 балық бар екен»,
десті. Сонда Иса шәкіртлеріне халықты топ-топқа бөліп, жасыл шөптің үстіне отырғызуды бұйырды. Халық 100-ден, 50-ден топарға бөлініп отырды. Иса 5 нан менен 2 балықты алып, аспанға қарап Құдайға шүкірлік етті. Нанларды сындырып, халыққа тарқату үшін шәкіртлеріне берді. Һәм 2 балықты да барлығын үлестірді. Олардың һәммесі жеп тойды. Ауысқан нан бөліктерін һәм балықларды жинап, үлкен 12 себет толтырды. Нан жеген ер адам 5000-ға шамалас еді. Бұннан соң дәрхал Иса шәкіртлеріне қайыққа мінуді һәм өзінен бұрын арғы жағадағы Бетсайдаға кетуді бұйырды. Ал өзі халықты тарқатып жіберді. Оларды жібергеннен соң дұға ету үшін тауға шықты. Кеш болғанда қайық теңіздің ортасында болып, ал Исаның жалғыз өзі жағада еді. Самал қарсы есіп тұрғандықтан Иса шәкіртлерінің есуге қиналып отырғанын көрді. Таңғы 4-тер шамасы Иса теңіздің үстіменен шәкіртлеріне қарай жүріп, олардың қасынан өтейін деп те қалды. Шәкіртлері теңіздің үстіменен кетірген оны көргенде аруақ деп ойлап бақырысып жіберді. Өйткені һәммесі оны көріп қорқып қалысқан еді. Бірақ Иса оларға дәрі,
«Жігерленіңдер, бұл мен ғой, қорқпаңдар»,
деді. Сонда Иса олардың қайығына мінуден самал тоқтады. Олар қатты таң қалысты. Себебі олар нан менен болған караматты түсінбеген еді. Кеуілдері соқыр еді. Иса һәм оның шәкіртлері теңіздің арғы жағасына өтіп, Генесарет жеріне келіп тоқтады да қайықты байлап қойды. Олар қайықтан түскенде адамлар Исаны дәрі танып, бүткіл дөңгелекке жүгірісті. Оның қай жерде екенлігін естуден оған ауру адамларды төсеклеріменен әкеле бастады. Ол қай жерге келмесін, ауларға ма, қалаларға ма, ел атларға ма, адамлар ауруларды базар майданларына алып келді. Олар Исадан еш болмаса киімінің шетіне ғана қол тигізуге рұқсат сұрады. Қол тигізгенлердің әммесі шипа тапты.